Niin, terve kaikille. Mun tarkoituksena on nyt vähän näyttää kuvaa Grönlannista ja mitä siellä tapahtuu nyt niin kuin ilmastonmuutoksen mielessä. Olimme siellä syyskuun lopussa tuossa vähän aikaa sitten, muutamia viikkoja, ja kyllä jollakin tavalla voi sanoa, että ilmastonmuutos kurittaa ja vaikuttaa Grönlannissa, mutta myöskin hyvin monella tavalla. Kurituskin voi olla joskus hyvä asia. Niin kuin tiedätte, niin Grönlanti on aika suurelta osin jäänpeitossa. Ja voi sanoa, että se on ehkä maailman jäätiköisin saari tällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja iso saari, jäätiköitä on paljon. Mutta 20-30 viime vuoden aikana niin on tapahtunut paljon muutoksia. Jäätiköiden ala on vähentynyt voimakkaasti. Ja samalla ehkä suurempi muutos on, että pysyvä merijää, joka on hyvin tärkeä monessa mielessä niin kuin ilmastonmuutoksenkin kannalta, niin sen ala on vähentynyt vuodesta 80 vuoteen 2010 70%:sta 30%. Ja samalla tämmöiset isot jäälohkareet irtoaa sieltä suurista jäävuorista ja aiheuttaa muutoksia ympäristössä. Tämmöiset jäälohkareet, kun ne osittain painuu veden alle, ja toisaalta sitten kun jääpeitettä on vähemmän kuin aikaisemmin, niin se lisää ilmastonmuutoksen lämpenemisvaikutusta sen takia, että kirkas jää heijastaa aurinkovaloa pois ja myöskin sitä aurinkon lämpöä. Mutta kun jää sulaa ja tumma meri tulee vastaan, niin se kaikki lämpö kerääntyy sitten siihen mereen. No, kun lähestyy Grönlantia lentokoneesta alussa, niin kyllä huomaa, että vielä on aika paljon lumi pitää valtaansa. Meidänkin matkaali tapahtui tuossa syyskuun loppupuolella, että milloin tavallaan piti olla se jään sulaminenkin osittain niin kuin, ja lumen sulaminen kaikkein niin kuin isoimmassa vaiheessa. Mutta tuossa näkyy, että tosiaan niin näkyy jo tuollaisia raidallisia juttuja lumeissa. Ja se on yksi merkki jäätikön ja pysyvän lumen sulamisesta. Ja sitten kun huomaa tässä, että aikaisemmin nämä alueet ovat olleet pääosin ihan lumeen, pysyvän lumeen ja jääpeitossa, niin kun lähestytään rannikkoa, niin yhä enemmän tuolta reunoilta on alkanut jää sulaa. Ja se myöskin tämä sulavesi vaikuttaa sitten mereen ja lammikoihin, mitä siellä myöskin siellä tuntureiden ja vuorien päällä on, ja nekin laajenevat. Ja kaiken kaikkiaan tiedetään nyt, että ilmaston lämpeneminen on Grönlannissa tapahtunut sillä tavalla, että ajatelkaa 7 viime vuoden aikana vuoden keskilämpötila on lisääntynyt 3 astetta. Ja tietysti arktisella alueella tämä on voimakkaampaa kuin muualla sitten, mutta kuitenkin niin se voi ennustaa sitä, että myöskin täällä sitten arktisten alueiden ulkopuolella tämä ilmaston lämpeneminen voi kiihtyä nopeammin kuin mitä on ajateltu, että mennään hyvin nopeastikin ehkä sen 2 tai jopa 3 metrin asteen yli. Ja semmoiset merkit, mitkä siellä näkyy Grönlannin yläpuolella, on just se, että tämmöiset jäätiköt, niin ne alkaa sulaa, ja sitten ne valuu se sulavesi ja sulaa jäätikkö mereen. Ja tälläkin on aika paha vaikutus, että meri ottaa vastaan tämmöistä makeaa vettä. Ja tämä makea vesi kerrostuu raskaamman pohjaveden ja suolaisemman pohjaveden syvemmällä olevan veden päälle. Ja se muuttaa ekosysteemiä. Ja myöskin sillä on vaikutuksensa, jota ei vielä oikein tunneta eikä tiedetä, esimerkiksi merivirtoihin. Ja yksi hyvin suuri vaikutus, joka vaikuttaa luontoon, on siellä se, että kun tätä kevyttä vettä tulee sinne pinnalle, sulamisvettä, niin pohjalta nousee hyvin ravinteikasta vettä ja raskaampaa vettä pintaan päin. No tässä on tämmöinen näkymä vielä tuosta ihan läheltä länsirannikolta, joka on toi Illusjaatin semmoinen iso kaupunki sikäläisissä oloissa. Niin siellä näkyy, että taustalla on vielä aivan tämmöistä jäätikkö, lumin vuorta, mutta sitten huomaatte, että siellä reunoilla, niiden reunoilla on jo tämmöistä sulannutta. Ja nämä lähtee sitten nämä sulaneet jäätikköpalat virtaamaan aineiden ja tuulen mukana sitten kohti tuota rannikkoa, rantaa. Ja sillä on omat vaikutuksensa kanssa. Tässä on sitten hyvin läheltä oleva paikka, jossa tuota äsken edellinen kuva oli. Tässä tämä sulaminen on edennyt jo pitemmälle, ja silloin tämmöisiä vähän yksittäisiä ja erillään toisistaan olevia jäämassoja ajautuu tänne esimerkiksi Illusjaatin kaupungin rannalle. Ja tämä on tapahtunut hirveän nopeasti, että tästäkin sitä edellisestä kuvasta ja tästä kuvasta, niin niiden välissä ei ole ehkä kuin muutama kilometri, ja täällä sitten täällä tilanne on jo tällainen. No sitten reissulla tavattiin Grönlannin luonnonvaran viraston tämmöisiä asiantuntijoita ja tutkijoita. Sehän on hirveän, se on yllättävän suuri laitos. Siellä on varmaan 100-200 tutkijaa siinä laitoksessa. Ja tämä on tämmöinen Helle, joka kalaosastosta vastasi, päällikkö siellä. Ja niin kuin tiedätte, niin kalastus on grönlantilaisille semmoinen oikeastaan valtava elinehto. 90% niin kuin tuloistaan, vientituloistaan, niin saa kalastukseen liittyvistä asioista. Ja tämä Helle totesi, että kyllä ilmastonmuutos vaikuttaa tai jään sulaminen, mutta vaikutukset on ollut hyvin monitahoisia. Esimerkiksi turska, joka on siellä semmoinen toinen tärkeä pyyntikohde, niin kun vesi on lämminnyt, niin se on levinnyt pohjoisemmaksi laajemmalle alueelle. Kalastus on tosiaan elintärkeää grönlantilaisille edelleen, vaikka siinä on tullut myöskin uusia elinkeinoja. Ja siellä nämä kalastusalukset joutuvat osittain niin kuin aika kovissa jääolosuhteissa toimimaan. Mutta vaikutus on sillä tavalla ollut myönteinen, että pysyvän merijään ala on vähentynyt aika voimakkaasti sieltä. Arvioidaan, että 80-2010 niin merijäätä on ollut enää 30% pysyvää merijäätä, kun aikaisemmin sitä oli 70%. Eli sen takia kalastuselinkeino kokee asian aika myönteisenä. Voidaan kalastaa pitemmän aikaa eri vuoden aikana ja laajemmalla alueella. Ja siitä on ollut selvästi hyötyä. Ja myöskin sitten kalastuksessa on tapahtunut muita muutoksia, eli katkarapu, joka on tällä hetkellä kaikkein tärkein siellä, melkein 7% tuloista tulee katkaravun avulla, niin se suosii sitä, että veden lämpötila on noussut. Se ei ole noussut paljon, mutta kuitenkin asteen, ja entistä enemmän etelästä tulleita katkarapuja on tullut sinne Grönlannin pyyntivesille. Ja sitä on nyt aivan niin valtavasti, että melkein eivät edes tiedä, että miten saisivat kaiken siitä yli. Ja totta kai tämä vaikuttaa myöskin joihinkin kaloihin, petokaloihin ainakin, jotka syövät katkarapuja. Niilläkin on enemmän ravintoa. Ja sitä kautta kalastuksen mahdollisuudet ovat kasvaneet. No sitten, jos ajatellaan muita kaloja, että koska tämä kalastus on niin tärkeä, niin myöskin tämmöinen halibu, eli grönlanniksi halibu, eli ruijan pallas, joka on semmoinen valtava iso semmoinen kuin lentävän kalan näköinen tyyppi, niin senkin määrät ovat kasvaneet. Ja sitä tietysti pyydetään niin kuin valtavia, niin suuria määriä kuin turskaa, mutta sen kilohinta on erittäin arvokas. Ja sekin koetaan niin kuin myönteisenä siellä. Ja kalastajat ovat tyytyväisiä, että hommaa riittää. Ja myöskin kalastus on siellä tehostunut. Mutta liittyy myös haittavaikutuksia, eikä sillä tavalla, että kun kalastuksella menee erittäin hyvin, taloudellinen tuotto on korkea, niin samalla sitten myöskin kalastuselinkeino vaatii lisää pyyntikiintiöitä. Ja just tämä halibut-kala, joka on kaikkein arvokkain, niin hallitus on siellä Grönlannissa myöntänyt sille ylisuuria pyyntikiintiöitä, ja nyt pelätään, asiantuntijat pelkäävät, että se kanta alkaa kyllä pian todella. No tässä on semmoinen jännä kala, joka on tavallaan ilmastonmuutoksen aiheuttama, eli eteläistä, sen nimi on wolfvis, niin tätä kalaa on ruvennut tulemaan nyt Grönlannin vesille. Ja se on kanssa hyvin arvokas, ja sitä on ruvettu pyytämään kunnolla enemmänkin. Ja myöskin semmoinen eteläinen turska, toinen turskalaji, jota aikaisemmin ei ollut Grönlannin vesillä, niin on ruvennut lisääntymään kovasti. Eli kalastus kokee tämän homman myönteisenä. Ja veden lämpötila on yksi asia, joka asian vaikuttelussa on noussut, mutta myöskin toinen tämä, että syvältä vedestä on tullut tämmöistä ravinteista vettä pinnalle, ja siellä on sitten pikkukalaa ja muuta, mitä nämä isommat kalat voivat syödä. Ja niiden ravintotilanne on parantunut, ja ainoa huoli tosiaan liittyy, että tietyllä paikoilla on tämmöistä ylikalastusta. No nämä kalastusalukset tietysti joutuu siellä aika kovistakin olosuhteissa pyytämään, että ihan sinne rannikon viereen, sinne sataman viereen, niin tämmöiset jäämassa kerääntyy, ja välillä se pyynti on hankalaa, vaikeaa, mutta 10 vuotta sitten tai suunnilleen sitä tasoa, niin se oli paljon vaikeampaa. Nyt se on edes jollain tavalla mahdollista. No sitten, niin kuin tiedätte, niin Grönlannin vesillä on valaita. Ja tämä perinteinen valan pyynti on siellä hyvin tärkeä. Sitä on harrastettu jo satoja vuosia, ja tavallaan se on niin kuin, voi sanoa, että perinteistä. Valan lihaa syödään, ja sitten valasta otetaan tämmöisiä kaulanikaamia ja muita tämmöiseksi muistomerkeiksi sitten niin kuin kotien seinustoille. Se on hirveän yleistä siellä. Mutta samalla sitten pyyntikohteena on myöskin sellaisia lajeja, jotka ovat vähän niin kuin uhanalaisia, esimerkiksi sillivalas. Ja sitten yksi semmoinen hankala tilanne on, että vaikka on säännöksiä, mitä kansainvälinen valanpyyntikomissio antaa valaiden pyynnin määrälle, niin se ei koske delfiinejä. Eli miekkavalasta muun muassa ja pyöriäistä ja delfiinilajeja saa pyytää ihan vapaasti. No tässä on sitten semmoinenkin valaslaji, mikä kerron kohta, mutta houkuttaa turisteja Islantiin. Eli sinivalas on siinä liikkeellä, maailman suurin. Sitä ei saa pyytää. Mutta esimerkiksi ryhävalasta, joka on tämä lauluvalas, niin sen pyyntiä saa harjoittaa. Siinä on kyllä jotain kiintiöitä, mutta sitten joitakin muita pienempiä valaita niin saa pyytää aika vapaasti. Eli tämmöinen esimerkiksi kuin sarvivalas, joka kuuluu delfiineihin, niin sen pyynti on aika voimakasta. Tässä on tämmöinen harmaa kuve pyöriäinen kanssa, mitä pyydetään. Ja vaikka kansainvälinen valanpyyntikomissio on sopinut siitä, että tätä saa pyytää vain perinteisesti alkuperäisasukkaiden tarkoituksiin näitä valanlihaa, niin silti siinä on semmoinen kieltotie, että kun menet Grönlantiin, niin siellä jokaisessa ravintolassa myydään kuitenkin valanlihaa turisteille. Ja sillä tavalla tavallaan sitä kierretään sitä ja saadaan enemmän menekkiä tälle valanlihalle. Mutta grönlantilaiset itse koko ajan niin on kyllä siis satoja vuosia jo nauttineet valanlihaa, ja se on heille hyvin tärkeää, ja sitä ehkä ei voi sinänsä mitenkään tuomita. Ja myöskin muita tuotteita, mitä merestä saadaan, niin niitä käytetään tämmöisenä muistomerkkeinä kodeissa. No sitten yksi semmoinen Grönlannin tärkeä eläin, joka on niin tavallaan yhteinen iso kanta Kanadan kanssa, on nämä jääkarhut. Ja niitä pyydetään, pyyntiä on jollain tavalla säännöstelty, tiettyjä lukumääriä saa pyytää, mutta myöskin kuulemma esiintyy tämmöistä laitonta pyyntiä. Ja siellä näkee tosiaan joka paikassa melkein, niin sekä julkisissa kaupoissa että virastoissa että kodeissa, niin näkyy näitä jääkarhutaljoja sitten pistetään aina seinille. Jääkarulle kuuluu ilmastonmuutoksen takia sillä tavalla vähän huonoa, että kun jäät sulaa laajemmalta alueelta, niin sen on vaikeampi saada ravintoa, koska jäitä pitkään se menee niitä hylkeitä pyytämään. Ja silloin sulassa vedessä se saalistaminen on vaikeampaa. Ja sitten jääkarhut tulee enemmän sulalle maalle liikkumaan ja myöskin kylien läheisyyteen. Ja silloin aika usein ne tapetaan, koska tietysti se on tietynlainen vaaratekijä siellä. No, sitten tämä metsästys on kaiken kaikkiaan hirveän tärkeä elinkeino, tai sanotaan perinteinen elinkeino grönlantilaisille. No tietysti voi sanoa, että kun siellä on muutamia kymmeniä tuhansia asukkaita, niin 6000 vaan harrastaa niin kuin elinkeinonaan metsästystä, mutta kuitenkin. Ja tämä meidän tuttu haahka on siellä yleisin tämmöinen vesilintu, mitä pyydetään, mitä metsästäjät pyytää. Ja tässä on sitten tämmöinen kiva kaveri, jota ei pyydetä siellä, myrskylintu, joka on ihan jännä, kaunis laji, ja sitä siellä näkee joka paikassa. Ja toinen laji, mikä sitten on näille grönlantilaisille itsellekin jotenkin rakas, on tämmöinen iso lokki, jota Suomessakin joskus harvinaisena, satunnaisena tavataan. No sitten, miten kaikki homma, tämä mitä tapahtuu, niin vaikuttaa grönlantilaisiin itseensä? Se onkin semmoinen aika mielenkiintoinen kysymys. Niin kuin ehkä olette kuulleet, että aikaisemmin siellä on ollut aika paljon, kun on pitkä, synkkä, pimeä talvi ja kaamosaika, niin on ollut aika paljon itsemurhia ja myöskin alkoholismia näissä oloissa. Mutta tämä ongelma on pikkuhiljaa vähentynyt ja nimenomaan nuorempien sukupolvien takia niin tästä ollaan päästy eroon. Ja kyllä se vaikutelman antaa, että nykyään niin kun siellä liikkuu, niin ihmiset on aika iloisen ja onnellisen näköisiä. Ja siellä on paljon lapsia ja jotenkin sellaista. Nämä uudet sukupolvet on jollain tavalla ihan ehkä erilaisia kuin vanhemmat sukupolvet. Ja kaikki siellä yhteiskunnassa, kaikki niin tämmöiset sosiaaliset ongelmat ja muut, niin menee nyt selvästi paremmin, niin me kuultiin asiantuntijoilta kuin aikaisemmin. Se oli tämmöinen jännä piirre sitten, että näitä haskikoiria, niitä käyttää metsästäjät, kun ne lähtee pyytämään jääkarhuja tai poroja sieltä tai karipuita sieltä lumialueelta. Ne vetää näitä tietysti lumikelkkoja. Mutta nyt kun lumia on vähemmän, niin tämä lumikelkkametsästys on kanssa vähän vaikeutunut. Ja sitten näitä nuoria haskeja niin näkeekin tuolla kaupungissa vapaana hyvinkin paljon. Ja yksi syy siihen on se, että ei kuitenkaan ole varaa viedä eläinlääkäreihin näitä aikuisia koiria, että ne steriloitaisiin. Ja sitten näitä pentuja syntyy vapaasti ja ne sitten sillä tavalla hylätään vapaasti sinne kaupunkiin. Niitä on joka paikassa. Mutta ne löytää kyllä ravintoa. Siellä on niin paljon kuitenkin tavallaan tätä jätehuoltoa, semmoista löysyttävää, syötävää ne löytää. No sitten siellä on tietysti myöskin muuta syötävää eläimille. Tässä on esimerkiksi pyydetty tai kuollut hylje ja sinne on tullut sitten lokit sitä nauttimaan, että semmoistakin ravintoa nyt löytyy. Hylkeitä muuten, niin siellä on Kanadan ja Grönlannin alueella yhteensä 9 miljoonaa kappaletta. Ja ne on valtavan suuri määrä. Niitä pyydetään myöskin valtavasti. Ja sanotaan, että osa on huolestuneita siitä, että ne syö liikaa kalaa ja sillä tavalla jotkut tahot sanoo, että sitä pitäisi pyytää enemmän. Mutta kanadalaiset tutkijat ovat kuulemma sitä mieltä, että ei sillä ole merkitystä kuitenkaan kalakantoihin tällä suurella hyljemäärällä. Niin sitten näistä hylkeistä ja valaista jäi mainitsematta, että ja jääkarhuista, niin niitä hyödynnetään kyllä monipuolisesti. Ei pelkästään syödä lihaa, vaan otetaan nahat talteen, mutta niiden kynsistä ja hampaista ja luista niin tehdään kaikkia koruja ja koristeita, mitä myydään sitten, ja turistit aika innolla ostaa niitä. Ja ne on aika hienon näköisiäkin, ja hyljekodujakin siellä on kaupoissa tarjolla monenlaisia. No, turismi on lisääntynyt Grönlannissa kovasti ja sanotaan, että grönlantilaiset itse sanoo, että ilmastonmuutos on ollut siinä apuna, koska nyt ihmiset haluaa niin kuin mennä tämmöiselle ilmastonmuutoksen viimeiselle rintamalle katsomaan, että mitä siellä Grönlannissa oikein tapahtuu. Ja näkemään tätä, että jäätkin tuloa ja miten se muuttaa siellä. Ja turismin kasvu niin koetaan tietysti myönteisenä ja hyvän asiana siellä. Ja nimenomaan niin kuin aasialaisia turisteja sinne melkein tulviin ja katsomaan tätä jäätä ja mitä siellä tapahtuu. Mutta nyt tilanne on sitten muuttumassa tosiaan aika nopeasti. Ja yhä enemmän myöskin niin näkyy lennostakin, että tämmöisiä jäälammikoita, vesilammikoita muodostuu tuonne semmoiselle alueelle, mikä aikaisemmin on ollut pysyvän tiiviin lumipeitteen varassa. Ja siinä on semmoinen jännä juttu kanssa, mitä tapahtuu, että näihin lammikoihin muodostuu hyvin äkkiä voimakkaasti leväkasvustoja. Ja ne leväkasvustot vielä enemmän imee sitä auringon lämpöä ja laajenee ympäristöön. Ja sekin on semmoinen niin kuin ilmastonmuutosta kiihdyttävä tekijä siellä. Mutta kaikkiaan niin voisi sanoa, että grönlantilaiset itse kokee aika paljon, että ilmastonmuutos toistaiseksi aiheuttaa heille myönteisiä asioita. Ja he myöntävät sen myöskin, että okei, kyllä sitten tuolla siellä Euroopassa tai muualla maailmassa, täällä arktisen alueen ulkopuolella, kyllä he myöntävät, että tulee tuota haittoja, vaikutuksia, tulee niin kuin ääriilmiöitä ja rankkoja, sateita ja myrskyjä ja kaikkia. Mutta heille ne vaikutukset, kun se itse näkee sen taloudessaan ja elämässään, niin aika myönteisiä. Ja toisaalta grönlantilaiset itse on aika semmoisia tottuneita aika koviinkin muutoksiin aikaisemmin, että ne on tottunut kaikkiin vaikeisiin olosuhteisiin ja pimeyteen ja hankaluuteen ja köyhyyteen ja vaikka mihinkä. Ja jollain tavalla niin tämä ilmastonmuutos ei tunnu heitä itseään haittaavan. Mutta tietysti emämaa Tanska on eri mieltä, että Tanska on aika hyvä tässä ilmastonmuutoksen toimenpiteissä. Et tulevaisuus on tällainen ehkä sitten, että tuota, nämä vuodet aika paljaan saankin lähellä rannikkoa. Ja yksi, mikä on tosiaan sitten lisääntynyt voimakkaasti, on matkailu, ja sekin tuo tuloja sinne. Eli myös valasretket ovat erittäin suosittuja nykyään tuota Grönlannissa. Ja samaten sitten niin tämmöiset melontaretket, hyljeretket, jäätiköitä mennään katsomaan, ja yhä suurempi osa niin tuota matkailijoista tuo sitten kunnollisia tuloja grönlantilaisille. Ja nimenomaan aasialaisia sinne nyt tulee kovasti. Mutta jotenkin se hirveän ristiriitainen kuva molempia jäi siitä, että niin kuin ihmiset vaikuttaa tyytyväiseltä ja onnellisilta. Ja sitten kuitenkin näkee, että mitä merkkejä ja muutoksia jätkön sulaminen on tosi rajua. Että mä en muista sitä lukua, mutta joka vuosi niin tuota jotain uskomatonta, jotain 250 miljardia tonnia jäätä sulaa vuodessa siellä. No sehän tietysti on paljon siellä, mutta kuitenkin siis semmoisia valtavia määriä. Ja kasvillisuuskin siellä niin on sillä tavalla edistynyt, että kun on lämpimämpää, niin yhä useammilla laajilla alueilla voidaan viljellä jotain maataloustuotteita. Ja vaikea sanoa, miten siellä nyt sitten menee, että jos tämä lämpötilan nousu kiihtyy edelleen, niin sitten ehkä voi tulla jotain isompia haittoja heillekin näkyviin. Ja tässä ollaan nyt. Ilmastonmuutos, se on tietysti meidän kaikkien asia, mutta okei, meidän on siihen puututtava, mutta miten sitten grönlantilaiset sen itse kokee, niin se on sitten. Joo, kiitos.